Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Obećali su mi kuće.
Kad porastim, bit ću pilot.
Moram nekome da kažem.
Zašto moram da sedim sam?
Volim raspad.
Neću kod zubara.
Hoću sestru.
Moraš nekome da kažeš. Izaberi.
Kaži meni, nikom neću da pričam.
Razgovori. Otvoreno.
Na polovini smo decembra. To je pravo vreme za razgovore o novogodišnjim simbolima.
Ja sam Luka Jovanović, imam 14 godina i za mene simbol nove godine je novogodišnja rasveta.
Ja sam Antonije Jovanović i imam 8 godina i za mene je simbol nove godine vatromet i proslave.
Ja sam Milton Mihajlović, imam 9 godina i za mene je simbol nove godine jelka.
Ja sam Zoja Kirn, imam 13 godina i simboli nove godine za mene su pokloni ispod jelke i novogodišnje pesme.
Pazi drvo!
Ne tako!
Pazi drvo!
Kupi jelku s busama!
Okiti živu jelku!
Jelka je siguran znak da se bliži nova godina. Zato će nam se u ovim otvorenim razgovorima pridružiti Novica Milojković, predsednik pokreta Gorana Srbije, naše najstarije ekološke organizacije. Goranski izbor je uvek jelka s busenom. Jedan od simbola nove godine jeste i balet Krcko Oraščić. O njemu ćemo porazgovarati s balerinom Lanom Stojanović. I klizanje je na spisku novogodišnjih simbola. Pokloni uvek dobro dođu, ali za novu godinu su posebni. S one strane stakla vredno rade Žarko Bovan, Vesna Gemović i Dejan Lazić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Pogađaj u slatku tačku. Čitava božićna fantazija oživljava na sceni. Tu su devojčica, dečak, san, magično drvce, svetlucave pahuljice, kao i vrlo teška, ali izuzetna koreografija. Kako ne voleti ovaj balet?
A o čemu ti to, Ana?
O baletu Krcko Oraščić. Citiram jednu popularnu balerinu. Zabavno je kada dođe vreme u godini da se on sprema, jer ima ulogu za svakoga. Traje samo 2 sata, tako da se rano završava. I pored toga što postoje neki izazovni momenti, priznaje balerina, on nije kao Labudovo jezero, jer nije strašno težak za izvođenje. Zaista postoji sam za sebe i ni jedan drugi mu nije sličan.
Ako ćemo baš da se gađemo citatima, imam i ja nekoliko. Ovaj, na primjer, Krcko Oraščić se nikako ne može nazvati baletom. Ne zadovoljava ni jedan kriterijum baleta. Ili ovaj drugi, vrlo malo plesačica, umetnosti skoro nimalo, a što se umetničkog duha našeg baleta tiče, ovde ga gotovo ni nema.
Znam, kritičari su vređali samu radnju. Govorili su da nema ni priču, već se radi o nizu nepovezanih scena, načičkanim najnovijim pantomimama pozorišta. Ali sve to davno prošlo. Danas je nova godina i Božić u svijetu ne mogu ni zamisliti bez ovog baleta.
Nešto kao bečki novogodišnji koncert, ali širom svijeta.
Razgovor o baletu Krcko Orašić otvorili su Ana i Milutin, mladi glumci i naši iskusni saradnici. Nastavljaju ga Zoja, Antonije, Viktor i Vuk. Poštovani mladi, ima li Krcko kao balet, kao stilizovana krckalica za orahe ili novogodišnji ukras mesto među vašim novogodišnjim potrepštinama?
Pa, meni ima kao stilizovana krckalica za orahe i lešnike i tako lepo možda stoji kao ukras i eto tako nekako jeste simbol nove godine.
Antonije?
Ja isto mislim da je simbol nove godine zato što izgleda tako i ne bi se igrao sa njim nego bi ga držao kao ukras jer mislim da ne treba da se igram pošto je toliko lepo.
Da ga ne pokvariš.
Da.
Ja isto mislim da je to simbol nove godine, ali ja bi se igrao možda sa njim.
Ili bar krcka orahe.
Da.
Pošto učestvujem u gudačkom orkestru moje muzičke škole, nedavno, pre jedno mesec dana, smo dobili novu kompoziciju i to je u stvari bio marš iz Krcka Orašćića. Svi smo bili veoma srećni kad smo saznali da ćemo njega svirati i veoma smo se potrudili, skoro je bio javni čas na kome smo izveli tu kompoziciju. Nažalost, nisam bila tu zbog nekih svojih obaveza, ali sam čula da su svi baš lepo svirali i da su se potrudili.
Ti ćeš svoj deo odsvirati u nekoj kućnoj varijanti oko nove godine, pretpostavljam. Zoja, ti se baviš muzikom, jesi li možda gledala balet? Ili film, snimak predstave?
Pa kao mala sam gledala Barbie film o Krcku Orašćiću i to je bio jedan veliki znak, simbol nove godine za mene.
Za tebe.
Da budem iskren, ja baš i ne znam o čemu se radi u baletu Krcko Orašćić. Mislim, znam od prilike, ali nikada nisam gledao ceo balet. Samo delove po raznim filmovima i pričama.
Pa, kako da ti kažem, radnje nije...
Odnosno, nema priče, kako bi rekao onaj kritičar.
Tako nekako. Priče 1816. napisao Ernest Theodor Wilhelm Hoffmann. Zvala se Krcko Orašćić i kralj Miševa. 1844. Krcko je adaptirao Aleksandar Dima. Balet, zasnovan na ovoj verziji, 1892. od Petra Ilića Čajkovskog naručio je direktor Ruskog carskog pozorišta. Očekivao je da će se ponoviti uspeh koji je dve godine ranije postigla Uspavana lepotica.
Ana, mislio sam da mi malo prepričaš radnju, a ne da mi držiš čas istorije književnosti i baleta.
Radnja? To je u stvari libreto, kao i u operi. Dakle, na božićno veče, devojčica Klara tiho silazi iz stepenice da bi se igrala sa svojim omiljenim poklonom, krckalicom za orahije. Misteriozni mađioničar Drosselmeyer čeka kako bi je poveo u čarobnu avanturu. Nakon što su porazili kralja Miševa, Klara i Krcko Orašćić lete u zlatnim sankama kroz zemlju snijega u kraljevstvo slatkiša. Tamo ih dočekuje šećerna vila. Nižu se razne igre, arapska, kineska, ruska i čuvena igra šećerne vile. Vrativši se kući u svoj krevet, Klara je ubeđena da je sve bio samo san, mada Krcko liči na Drosselmeyerovog nećaka. Eto, to je otprilike sve. Ali vidi, nije stvar u radnji, stvar je u...
A kako bi bilo da mi prepustiš da sam otkrijem u čemu je stvar?
Pošto smo se ovako izokola pripremili, možemo da se čujemo s balerinom koja igra u Krcku Orašćiću.
Halo?
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 Sa nama je Lana Stojanović, članica ansambla Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Lana, dobar dan.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali u vašu emisiju i pozdrav za sve slušalce Radija Beograd. Ja sam Lana Stojanović, drugi solista baleta Srpskog narodnog pozorišta i govorit ću o Krcku Orašćiću, o predstavi, o svojoj ulozi i o ovim novogodišnjim praznicima koji nas čekaju.
Lana, šta to Krcka Orašića čini posebnim?
Pa, Krcko je balet za decu i odrasle.
Kao i naša emisija.
Da, tako je. On nas vodi u svet bajki, bezbrižnosti i prazničnog veselja, kao i porodnične atmosfere koja je negde najviše odlika naše nove godine, Božića i tih slavlja koje nas čekaju, da tako kažem. Premijernim izvođenjem Krcka u baletu Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, koje je bilo 23. decembra 2011. balet Srpskog narodnog pozorišta je poklonio publici jednu predivnu novogodišnju predstavu koja je vizualno izvanredno estetizovana i sa mnoštvom efekata, scenografskih promena, svetla i tako, vrlo je jedna zanimljiva predstava. Libreto je radio Marius Petipa, kao što ste već pomenuli, kompozitor je Petar Ilić Čajkovski, a koreograf Eldar Alijev. Mislim, muzika je predivna, vrlo je, istakla bi valcer cveća i romantični padede koji izvode Vila Šećera i princ Krckoraščić. Moja uloga u ovom baletu je, dakle, Vila Šećera. Evo, izvodim je već 5 godina.
Lana, izvinite, jeste li kao mlađa balerina, i vi ste sada mlada osoba, jeste li kao devojčica možda igrali u Krcku?
Jesam, ja sam završila baletsku školu Luja Davića u Beogradu i svake godine, da tako kažem, neki naš školska predstava i školski koncert bio je Krckoraščić u koreografiji Vladimira Lagunova i svake godine sam ja neku novu ulogu za svaki razred. Recimo, prvo što sam igrala u Krckoraščiću bili su ti mišići mali koji u prvom činu, da kažem, plaše Klaru. Onda sam igrala pahuljice, pa tako redom sam i u školi igrala Vilu Šećera, eto, tako, da tako kažem da sam tako počela.
Jeste li bili i Klara?
Nisam bila.
Niste,
Klara,
znači ali odmah ste došli do Vile Šećera.
Pa nije baš odmah, ali redom sam išla, a u Novom Sadu igram drugu podelu Vile Šećera, zapravo prva podela je prvakinja našeg Srpskog narodnog pozorišta Ana Đurić, koja već 9 godina nosi ceo repertoar i koju preporučujem svima da je pogledaju u svim baletima koje naše Srpsko narodno pozorište predstavlja.
Iz publike, kada se gleda Krckoraščić, sve izgleda lako, lepršavo, kao da se bajka odvija pred nama na sceni. Koliko je zahtevno igrati u Krcku? Mnogo je likova, mnogo je promena.
Tako je. Pa, mislim da Krcko predstavlja izazov za svaki talentski ansambl i u cijelom svetu, pa tako i kod nas. Za mene lično je bila vrlo izazovna uloga u baletu Krckoraščić. Svake godine mi igramo 8 predstava pred novu godinu. Zahteva jedan veliki nivo spremnosti, izdržljivosti, posvećenosti. Mi svakog dana radimo i prepodne i uveče da bismo uvežbali tako jednu predstavu veliku sa puno efekata, sa puno tehnički zahtevnih koraka. Istovremeno treba da predstavimo publici našu mekoću pokreta, da izrazimo emociju i da zapravo dočaramo priču i deci, a i odraslima koji su došli da nas gledaju. I naša najveća nagrada jeste zadovoljna publika, aplauzi na kraju predstave i ako smo preneli priču i bajku koja je zamišljena.
Igrate odavno u Krckoraščiću, od onih mišića, rekao ste, preko pahuljica, sad ste i Vila Šećera. Da li se odnos nekako prema baletu izmenio? Da li se još uvek igra onako sa žarom, sa zadovoljstvom, kao u tim prvim godinama?
Pa, definitivno da da, i definitivno da se odgovornost povećava iz godine u godinu, jer učim nove stvari, učim nove tehnike pokreta, izvođenja, i povećava mi se odgovornost prema tome što, prema svom znanju koji sam stekla, a i mi imamo pedagoge koji nam daju korekcije, moj pedagog je Oksana Storožu koja ulaže koliko i ja vremena u izradu tog novog pokreta, nove emocije. Kada sam na sceni, uživam u svemu tome što sam naučila i trudim se da prenesem, da tako kažem, svoju ulogu na način na koji sam ja doživela i kao što sam rekla, aplauz i publike nam govore da li smo uspeli u tome.
Ovih dana imate puno posla, pored Krcka spremate još jedan balet.
Tako je, dakle, znači predstave Krcka u decembru su 18., 20., 21., 23. i 24. u Srpskom narodnom pozorištu. Pozivam sve da dođu, mada su karte već rasprodate.
Isto kao i u Beogradu, znači.
Ali spremamo istovremeno i premijeru Ohridske legende, koja će izaći u martu povodom 70 godina baleta. Koreograf je Vladimir Lagunov, pa se radujemo i tome. Tako da eto, a za Krcka pozivam sve slušalce da dođu na datume koje sam navela. Pa.
Ja predlažem da napišemo peticiju i baletu iz Novog Sada i baletu iz Beograda da još neku predstavu osmisle za sve nas, jer karata poodavno već nema.
Pa da, meni je jako žao. Znam, ali eto, dođite na vreme u novembru, obično ima karata. Šta da radimo? Ja bih voljela da se eto povećaju. Da se poveća broj predstava Krcka Oreščića, pa da svi mogu i mladi i odrasli da dođu i da pogledaju tu bajku.
Bićemo spremni i do godine. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za nas i na mogućnosti da zavirimo iza scene i saznamo ponešto o tome kako se priprema Krcko Oreščić.
Hvala vama još jednom što ste me pozvali i prijatno.
Hvala. Balerina Lana Stojanović pomogla nam je da bolje razumemo Krcka Oreščića, jedan od simbola nove godine. Naš muzički urednik Dejan Lazić produžit će malo ovu čaroliju. Thank you.
decu i odrasle, poštovana deco.
Razgovori, otvoreno.
Otvoreno razgovaramo o simbolima nove godine, koja samo što nije.
Ja i mama i moj brat kitimo jelku, zajedno okačimo... Imamo i one kugle i zakačimo, imamo male deda mraze, imamo jedan veliki i zakačimo. Imamo na vrhu da stavimo zvezdu i onda izgasimo svetlo, onda svete lampice.
Mi uvek damo onu jelku u busenu da je neko zasadi, zato što onda stvaramo više jelki da na Zlatiboru ima više četinara.
Pazi drvo!
Ne tako!
Pazi drvo!
Kupi jelku s busama!
Okiti živu jelku!
Vukašina i Tomislava upoznala sam jesenas na Zlatiboru i reč po reč došli smo do jelki. Vuče, Zoja, Antonije, Viktore, jeste li već odlučili kakvu ćete jelku imati?
Mi obično imamo veštačku jelku i verovatno ćemo i ove godine, ali mislim da svaka jelka je dobro rješenje, mislim, ne može da se pogreši baš tu.
I, važno je da postoji u kući.
Da, važno je da postoji jelka, zato što mislim to je ipak tradicija sada postala nove godine. I nekako da, važno je imati jelku, prosto onako veštačka ili prava nije bitno, samo da postoji tu.
Antonije?
Mi uvek imamo istu jelku, iste ukrase, ali meni su najvažniji ukrasi, jer su lepi i sijaju se, i svetlašta su mnogo dobra, i Nova godina mi je najomiljeniji praznik, zato što se najviše slavi i druži, i dobiješ poklon.
O, da.
Ja imam dve jelke, jednu pravu, jednu lažnu. Pravu stavim malo lakih ukrasa da ne bi krivio,
da se ne ošteti.
Da. A lažnu kupujem svake godine zato što mi se svaka somi.
Nisu trajni kao prava.
Da, nisu.
Mi imamo plastičnu jelku i tradicija nam je da svake godine uzmemo po neki novi ukras i onda stavimo, a jednom prilikom sam od emisije Poštovana deca u stvari dobila i pravu jelku koju smo odneli kod bake i deke i ona se sad eto tamo nalazi na selu i uživa na čistom vazduhu.
Halo?
Halo?
Halo. Pomoć u razgovoru o jelkama stiže nam od stručnjaka za drveće, šumarskog inženjera Novice Milojkovića, predsjednika pokreta Gorana Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Gorani se uvek zalažu za živu jelku. Morate da nam objasnite zašto.
Pa, zato što je najlepša.
Kratko i jasno.
Najjasnije što može da se kaže. Lepo, lepa je, može da se održi i ne bi trebali da bude sečena, znači se busena. Zato da može da produžimo život.
Jelka sa busenom je i goranska preporuka, prosto neka vrsta vašeg gesla. Ovo je zgodna prilika da nam objasnite kako jedan četinar raste dok ne postane ta naša jelka za kićenje? Treba dosta vremena da doraste do te veličine. Kako dosta, to izgleda?
Dosta vremena i dosta muka. Znači, prvo mora da se sakupi seme od te vrste, a to je smrčaja, jela ili, recimo, duglazija, pa onda se poseje u rasadniku, tu raste do 4 godine, znači 2 godine stoje u rasadniku, pa se školuje još 2 godine, pa onda tek raste još, znači to su 4, još jedno 4 godine poraste do one visine koju obično se koristi za jelku. Znači treba je najmanje 8 godina da bi porasla i da bi bila ukrasna, lepa i ono. I onda to je ono najkraće, a sve, sve to vreme mora da se zaliva, mora da se neguje, mora da se čuva, pazi da se ne lomi sve to.
Ako smem da napravim poređenje, kao i dete, od rođenja do polaska u školu, čak i malo duže.
Tačno, znači Jelka je starost prvi razred osnovne škole. To otprilike, to je ta starost drveta da bi bila novogodišnja Jelka. I sad, zamislite da takvu jednu Jelku pred novu godinu posečete i unesete bez busena ovo i onda je posle zbog nekih tri ili dva, tri dana ukrasa u kući, izgubimo jednu biljku koja može da nam da kiseonik recimo za ravno 20 godina života. To je ta velika vrednost i zato se mi zalažemo za jelku ili za bilo koje drvo koje se unosi da bude živo i da proizvode, da proizvodi kiseonik, da čuva vodu, da čuva zemlju.
Kada se odlučimo za jelku s busenom, a to je jedina odluka na koju i Gorani i emisija Poštovana deco pristaju, kako da je negujemo dok je u kući? U kući je ipak toplo.
Kad čovek je zima, tako, čovek obično vuče bundu i onda dok je napolje on je u bundi. Ako bi ušao u kuću sa bundom i seo na kreveti, gde je tamo da je toplo, što mislite koliko bi mogao da izdrži?
Ne baš mnogo.
Ne baš mnogo. Tako isto i biljka, kad je unesemo sa hladnoće, ona je navikla na tu temperaturu i sad kad bi je uneli i stavili pored radijatora, ne bi moglo da izdrži. Znači što manje i što dalje od grejnog tela, ako ćemo da je sačuvamo. Znači to je jedan do dva dana najviše bi moglo da stoji u tako toplo i pod uslovom da je što dalje od grejnog tela i da se zaliva svaki dan.
Znači svakog dana pomalo?
Pa normalno se zaliva onako gde izlazi voda iz ovoga, onda grdi majka.
Ako se odlučimo da nam jelka bude kratko u kući, pretpostavljam da ne moramo ni da je zasadimo. Jel može da izdrži tako nekoliko dana u busenu uz malo zalivanja ili treba da je zasadimo?
Ona može da u busenu da izdrži sve do proleća. Jer obično je busen malo veći i sve žile su u tom busenu. Ona može i ako se zaliva, iznese se na terasu recimo i tamo se zaliva i održava. Ona može da uprozaća čak da izdrži. Ne može u kući da izdrži, ali na hladnoći već ona može da izdrži i onda prvi, znači topli dan kad se odmrzne zemlja u prirodi, u parku ili gde već hoćete da posadite biljku, evo onda je iznesete. Nema potrebe da se po mrazu, sadi, jer onda može da se ošteti koren. Jer prilikom sadnje vi razbijate busen i žile dolaze do, mogu da izmrznu i na taj način se sama biljka smrzne, onda neće da se primi.
Mi ćemo vas za sadnje tog busena pozvati posle nove godine, u stvari najbolje na proleće kad nam zatreba savet, a već posle nove godine nadam se da ćemo moći da započnemo seriju, niz razgovora o proslavi 60. rođendana pokreta Gorana. Ja ću sad samo da vas zamolim da nas kratko podsjetite na taj važan datum i na početak buđenja ekološke svesti kod nas, jer rođenje pokreta Gorana upravo to i jeste.
Ja kažem, 25. oktobra 60. godine doneta je odluka da se formira pokret Gorana sa geslom Srbija bez goleti. Bila je do 2000, znači do 2050. smatramo da će Gorani da svoje geslo ispune. Ali sad je teško pošumljavati i teško ovo. Trebamo i učimo sa decu kako da čuvaju šumu ono što smo pošumili. Jer 407.000 hektara pošumljenih zatravljenih i podignutih parkova su velike površine gde su Gorani stvarno pokazali svoju ekološku vrednost i borbu za zdravu i očuvanu životnu sredinu. kako u školi, tako u šumi, tako u kući i svude gdje imamo životnu sredinu i to deca znaju. Mi imamo te radionice koje, kroz koje edukujemo decu, a kažem ujedno i učimo kako da se čuvaju prirodu, da posade svoje tri drveta i da dišu svoj kiseonik, što je najvažnije.
Evo prilike kada se biraju novogodišnje jelke, da se izabere ona sa busenom, da joj se izabere mesto, pa tako iz godine u godinu možda zasadimo i više od svoja tri drveta.
Ja kažem, onaj koji želi da živi najmanje 60 godina, normalno da bi trebali svi da posade bar po 26, da imaju bar do 100 godina.
Apsolutno, slažemo se, nakupit ćemo mi još više.
I ja
im želim
novu godinu da lepo provedu sa jednom, za prvom jelkom.
Sa prvom jelkom. Hvala vam najlepše.
Prijetno.
Prijetno. Novica Milojković, predsjednik Pokreta Gorana Srbije, pomogao nam je da jelku, kao simbol nove godine, stavimo na pravo mesto.
Pazi drvo!
Ne tako!
Pazi drvo!
Kupi jelku s busama!
Okiti živu jelku!
Radio Beograd 1. Program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Razgovori. Otvoreno.
Ovdje će uskoro biti klizalište.
Jeste ovo novo klizalište?
Biće lepo.
Sam se u Pioniru.
Kako se treba obući za klizanje?
Pa jakno, skafander, rukavice, kapa. Lepo je bilo klizanje. Vidimo se sutra.
Za Zoju, s kojom sam sinoć prošetala pod prazničnim svetlima, klizanje na trgovima, dakle van uobičajenih klizališta, znak je da se bliži nova godina. Jesu li ova Zoja prisutna u emisiji Poštovana deco, Vuk, Viktor i Antonije, klizači?
Poslednji put sam klizala kad sam imala možda jedno 8 godina i to je u stvari bilo sa mojom drugaricom Kajerom iz Zagreba, koja je u stvari gostovala ovde u jednoj od vaših emisija i došla je ovde povodom zimskog raspusta da se malo družimo jer, jel te, preko godine nemamo vremena da se vidimo zbog škole. Iako smo se lepo provele, bilo mi je baš zanimljivo i do tad ja mislim da se nisam uopšte klizala. Svake godine kad prolazimo pored nekih klizališta, uvek kaže mami, pa hoćemo li da idemo na klizanje? Ona kaže da hoćemo, ali eto, uvek zaboravimo nekako nam iskrsne, ali se nadam da ću ove godine ići da se klizam.
Smeju li violinisti na led?
Pa, moj tata kaže ni da sport ne treba da igram, tako da malo rizikujem na času fizičkog sa svojim prstima, a na led tek ne treba da idem, ali šta ću, rizikujem.
Preveliki izazov.
Jeste.
Viktore, jesi li se kad god klizao?
Jesam, neko puta, ali svaki put sam pao.
I, jel te to obeshrabrilo ili namerava?
Ne, nastavio sam.
Nastavio si. Jesi li na putu da nauči da klizaš?
Jesam.
Antoni, kako ide tebi klizanje?
Pa, poslednji put sam klizao sa mojim bratom kad sam imao 6 godina i tu su bili neki njegovi drugari, ali nikako nisam mogao da naučim i onda sam shvatio da ipak to nije sport za mene, nego više fudbal.
Umeš da voziš rolere?
Ne.
Znači, nije sport za tebe, zaključio si i na suvom i na ledu.
Da.
A ja sam pre par godina naučio da klizam, mene je drug naučio, to je bilo dosta težak proces i za mene i za mog druga.
Za koga je bilo teže?
David.
Za druga Davida.
Za mog druga Davida. Zato što ja nisam uopšte mogao, mogao sam samo da idem uz ivicu, da se držim i onako veoma sporo idem. I onako, tamo sam pomislio, ok, shvatio sam tehniku, pa mogu sada da usavršim to. I svake godine idem da klizam onako barem jednom, ali i dalje klizam loše kao prvi put.
Je li David dobar klizač?
Da, u odnosu na mene mnogo bolje.
Zoja, da li ćeš sad, kad staneš na led, umeti da klizaš, jel misliš da si zaboravila?
Verovatno da neću moći, mislim da ću se prvih 10 minuta verovatno držati za ogradu veoma, veoma čvrsto, ali ću valjda moći da proklizam.
I jesi li razmišljala o tome da voziš rolere?
Jesam.
Da malo provežbaš?
Da, za letnji raspad sam baš imala ideju da kupim rolere, međutim za letnji raspad sam dobila novi bicikl. Tako da sam onda više želela da se posvetim vožnji bicikla i veoma mi je bilo lepo zajedno sa mojim tatom, pošto on jako voli da vozi. Ali nadam se da ću naučiti da vozim rolere, pošto moja drugarica zna odlično da ih vozi i svaki dan kada je lepo vrijeme ona ih u stvari vozi, tako da nadam se da će ona moći da me poduči, pa onda da te veštine koje imam iz rolera mogu da prenesem na klizanje, ali polako.
Vuče, jesi li razmišljao o tome da odeš sam na klizanje ili je to ipak aktivnost za društvo?
Da, to je za društvo. Ja, prvo bilo bi mi malo dosadnije da sam sam, a i mislim treba mi neko da, verovatno sam promašio tehniku ili tako nešto i prosto sa ovim što ja radim nemam šanse da se poboljšam.
Pomislila sam da ćeš da kažeš treba neko da me podigne kad padne.
Da, i to.
Nešto.
Pa
meni je to najvažniji moment.
Ovo je emisija za decu i odrasle. Poštovana deco.
Razgovori. Otvoreno.
Pusti muziku!
Second star to the right shines in the night for you, to tell you that the dreams you plan really can come true. The second star to the right shines with a light so red, and if it's Neverland you need, this light will lead you there.
Twinkle, twinkle, little star, so we'll know where you are. Gleam.
slušate emisiju Poštovana deco.
Nismo baš stigli do otvaranja poklona, ali spremni smo da ih biramo, pravimo i naručujemo. Jeste li stvarno spremni za poklone i u kojoj varijanti?
Ja obično rupujem poklone, ali nekad uglavnom ih pravim za porodicu i kupujem. Samo za sebe ne rupujem, za porodicu ne rupujem.
Šta obično napraviš? Nećemo da odemo šta si smislio da im pokloniš ove godine, ali seti se prošle, preprošle.
Čestitka, neki ukaz za jelku i kupim nešto što oni vole.
Nešto što oni vole?
Da.
Šta, na primjer, neki slatkiš?
Ne slatkiš. Na primjer, brat sam kupio, zato što moj brat voli da spava, pa sam mu šale kupio jastuk.
Jastuk! Pomislila sam na kapu za spavanje, jastuk je odlična ideja. Antonije?
Ja uvek pišem pismo Deda Mrazu, nikad ne naručujem za novu godinu, ali kad želim neku igračku obično naručim. I za novu godinu, pretprošlu, sećam se da sam dobio trotinet, a za prošlu se baš i ne sećam.
Nije ti bio poklon po volji?
Pa jedan poklon je bio, a to je moja prisutna igračka, slon, koga sam nazvao Martin.
Kažeš, ne naručuješ od porodice, ali napišeš pismo Deda Mrazu. Šta obično staviš u to pismo? Šta mu napišeš? Objasniš da si bio dobar ili samo šta bi voleo da dobiješ?
Samo šta bi voleo da dobijem.
Jesi li sastavio spisak za ovu godinu?
Još uvek nisam, pošto nismo ni okitili jelku, pa sam zaboravio na novu godinu.
Evo, ja sam te danas podsjetila. Možeš li brzo da se setiš nečega što bi želeo da dobiješ za novu godinu? Znaš šta, možda pomogne, možda i bez pisma Deda Mraz čuje, a možda čuju i mama i tata.
Ne mogu.
Ne možeš da se setiš, Buče. Možeš li ti da se setiš?
Pa ne, ja sam baš onako pokušao da razmišljam, ali nemam neku ideju, pa mogu bi da probijem bez poklona.
Zato što nemaš ideju, možeš i bez poklona.
I tako sećam se jedne godine kad smo, ja sam pomagao Antoniju da napiše pismo. On želeo da nacrtam ono što on želi i dosta smo, imali smo dosta nesporazuma u vezi toga. I rekao da želi velikog plišanog meda, ja sam ga nacrtao onako malo prevelikog, većeg od Antonija. I tako Antonije, onako, dosta smo dugo proveli pisajući to pismo, ali na kraju ipak sve ispalo dobro i Antonije dobio dobar poklon.
Dobio plišanog medu ili bio veći od njega? Nije.
Ne, nije dobio plišanog medu, nego slona. Ali
slona.
Ispalo je bolje na kraju.
Ispalo je bolje. Da li ti spremaš? Antonije, izvoli.
Sjećam se da je Vuk dobio plišanog nilskog konja.
Da.
I to mu je izdo baš obradovao za to. I oboje smo dobili po nekoliko slatkiša i žvaki, valjda.
Da. Da, tako, onako, bili su baš slični i eto tako, onako, baš je bilo lepo to što smo te godine dobili.
Pomenuo si slične poklone, prilično je velika razlika između vas dvojice. Mogu li pokloni da budu slični, a da
mogu.
Da te obraduju?
Ja sam u redu s njim da dobijem plišanu igračku, mislim, jesam ja dosta star za to, ali onako, ako Antonije dobio, on je srećan, ja ću da budem isto srećan što sam ja dobio, nešto tako.
Ja mislim da njega to podsjeća kad je bio dete, pa mislim da mu je to baš dobar poklon, plišana igračka.
Mislim, Antonije, da si u pravu i da svakog od nas plišana igračka može da obraduje. Zoja?
Pa meni je uvek želja da dobijem psa, ali znam da se to već neće desiti, tako da treba da smislim moj rezervni plan. Obično kažem roditeljima šta bih želela za Božić ili za Novu godinu, pošto oni mene pitaju šta bih voljela da dobijem, i takođe ja pravim ili kupujem poklone za njih, i takođe i za moju drugaricu, pošto nas dve imamo jedan dan kao tradiciju u godini, to je pred kraj decembra, Sad treba da odredimo ove godine koji će to onda biti. Kad se obe vidimo i napravimo našu novogodišnju žurku, pošto i škola organizuje novogodišnju žurku na kojoj se pušta muzika koju nas dve ne volimo. Pa tako mi napravimo našu žurku i onda jedna drugoj delimo poklone i čestitke i onda se smejem.
Da li poklanjaš nešto i roditeljima?
Da, mogu da kupim i takođe i pravim.
Šta obično napraviš? Šta može da bude dobar napravljen poklon?
Čestitke razne. I ima na YouTube-u i na internetu mnogih načina kako mogu da se naprave čestitke koje su veoma zanimljive. Čak može da se napravi čestitka u kojoj će biti ukras u kom se mrdaju šljokice, tako da je to veoma
interesantno. A ti voliš šljokice?
Da, poklon. I moja mama isto mnogo voli šljokice i tata, tako da
oni... Ko ti je birao džemper, izvini?
Mama.
Pošto ima šljokice.
Da.
Kad odaberete poklone, da li nekako posvećujete pažnju i pakovanju ili vam to ne ide od ruke, evo gledam ova tri momka.
Ja baš volim da lepo zapakujem poklon i to mi je kao da ne zapakujem lepo poklon, to mi je kao da nisam dao poklon.
Potpuno se slažem, prosto oseti čovek taj trud i obraduje se lepo upakovanom poklonu. Antonije?
Meni je i najzabavnije kada pakujem poklon, jer se uvek potrudim da izgleda onako kao u crtačima i nekim serijama, onako kao kocka sa onim lepim ukrasnim papirom.
Sa mašnicom?
Da, sa mašnicom. I to mi je najzabavnije i dosta se potrudim za ukrašavanje poklona.
Pa meni baš ne ide od ruke, ali slažem se da je dosta važno.
Antonije, pomogneš li Vuku da upakuje poklone?
Pa...
Mogao bi da mu pomogneš.
Pa, mogao bi ove godine.
Ma, ajde, učini to za svog starijeg brata.
Pa, ja obično uzmem neku staru kutiju od cipela i onda nju omotam tim lepim ukrasnim papirom i stavim mašnu i baš se potrudim da tako lepo izgleda poklon iz polja i iznutra da bude lepo.
Vi slušate emisiju Poštovana deca.
The ball game, take me out to the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jacks. I don't care if I ever get back, for it's root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. For it's 1, 2, 3 strikes, you're out at the old ball game. Take me out to the ball game, take me out to the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jacks.
Emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Razgovori, otvoreno.
Razgovaramo o novogodišnjim simbolima. Da li praznična atmosfera ometa redovne aktivnosti, ove školske, na primer?
Da, dosta ometa i sada mi je, važno je sada biti dobar u školi, pri kraju polugodišta i baš tada je nova godina. I to je veliki problem za mene, zato što dosta me ometa da učim, zato što tako spremamo se za novu godinu, treba da se ukrasi sve, treba da smislim poklone i drugim poklone, i da, to će da pravi problem.
Slađe misliti na novu godinu,
da,
nego na zadatke. Viktore?
Meni ne smeta zato što nam u školi daju da mi tokom časa napravimo nešto za porodicu i prijatelje.
Aha, pa sjajno su se dosjetili da vas angažuju, a da i ne primetite da je to obaveza. Antonije?
Mene veoma ometa svake godine, ali ove godine, pošto baš rano nije padao sneg, mene ometa i više sam na školu i učenje fokusiran, jer sada sam i zaboravio na novu godinu.
Nema snega, pa nema ni nove godine.
Da. Nekako mi nije dobro tako.
Nadamo se da će se vreme promijeniti, da imamo belu novu godinu i beli Božić.
Mene ne omete, jer uvek imam u decembru mesecu taj jedan dan kada ću se organizovati i srediti celu kuću, kad će se biti lepo ukrašeno i svi pokloni će biti kupljeni i uređeni.
Nema snega, vreme ne liči na novogodišnje. Jesmo li rano otvorili ove novogodišnje razgovore?
Mislim da nismo.
Nikad nije rano.
Da, ja mislim da je taman došlo zato što treba nešto da nas podsjeti na novu godinu, pošto sad nema snega, onako taj glavni simbol nekako nije tu, ali baš ovi razgovori će da nam pomognu da se setimo nove godine.
Mene je ovo baš podsjetilo na novu godinu, inače bih zaboravio, pa kad sam došao baš me podsjetilo i sada neću zaboraviti, tako da ću nastaviti.
Da misliš na novu godinu, da. I poklone za porodicu.
Da. Ja nisam zaboravila, zašto odmah posle ovoga idem na predstavu da uzmem svoj poklon.
Dodala novogodišnjih paketića.
Niste prerano počeli. Mi smo u stvari počeli prerano razgovore na ovoj godini, jer meni već od 1. decembra počinje taj praznični duh.
Ideš i ti na dodelu paketića?
Da, veoma sam uzbuđena.
Ima li u tim paketićima koji se dobijaju tako iz mamine i tatine firme, od nekog ko vas ne poznaje, bude li tu zanimljivih stvari ili su ipak oni paketići koje Deda Mraz pakuje ili mama i tata pravi?
Meni boli zato kad mi roditelji kupe paket, zato im ja kažem to velim.
Meni su divni i ti paketići, baš ih volim i uvek se iznenadim jer ne znam šta me čeka.
Evo nas na kraju otvorenih razgovora o novogodišnjim simbolima. Nadamo se da smo vam dali neku ideju ili da smo vas podsjetili da će uskoro nova godina. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijatno.
Mana 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 mana